Du lytter til P1.
Jeg hedder Esben Hardenberg.
Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. Når det kommer til computere, så findes der jo sådan nogle helt grundlæggende programtyper, ikke? Der er tekstbehandlingen, der er computerspil, og så er der det, som programmet handler om i dag, regnearket.
Ja, det havde I glædet jer til.
Ja. Vi stod her i studiet sidste uge, Mikkel, og så sagde du, hvorfor laver vi ikke et program om regneark?
Ja.
Hvorfor spurgte du om det?
Jamen, regneark er bare sådan lidt, altså vi kender jo alle sammen Excel, og de der endeløse rækker og kolonner af felter, man kan skrive i, og så ved man godt, at man kan skrive nogle formler også og sådan noget, og man kan måske også godt sådan noget, okay, man kan lave noget budgettering og noget regnskab og sådan noget, og så ser man nogen, der har kørt deres altså virksomhed med 60 milliarder ansatte ud fra 10 regneark, som de selv har poleret i 10 år. Der er så meget at lære, og så meget kunde i regneark, og de fleste af os aner ikke overhovedet. Altså, jeg kan knap nok lave køre en sum-funktion for at regne to felters sum ud. Og på en eller anden måde, så er regneark, det er sådan, altså for mig er det også sådan, det oprindelige løfte om personlige computer. Altså det der med, er jo ikke engang personligt også, men også sådan en virksomhedscomputer. Altså det der med, at man havde jo folk siddende ansat til at sidde og regne regnskaberne ud i hånden, ikke?
Ja.
Altså der var jo ikke, man kunne jo ikke bare taste ind i et regneark. Det var simpelthen folk, der sad jo også og førte det hele protokollet på papir. Og så kommer det her, som jo bare, det er så tydeligt for alle at se. Det er selvfølgelig smartere, vi gør det sådan der. Mm-hmm. Og så opfinder man ligesom regneark, og de gør, hvad de skal. Og er der jo stadigvæk, altså det er jo stadigvæk kæmpestort. Og nogen bruger dem, som de har set ud altid. Men der begynder også at komme sådan nye produkter op, som ligner regneark, men som har en lidt mere brugervenlig tilgang, eller sådan har det lidt nemmere med at fortælle folk, hvordan det er, de bruger de her superkræfter, der egentlig er gemt bag alle de der anonyme felter.
Mm-hmm.
Og samtidig så er det jo også sådan, altså, når man hører database, så tænker man, okay, hvad er det? Altså, det ved man bare, det er sådan en ting jo. Altså,
det er svært at have med at gøre.
Og, ja, fuldstændig. Men i virkeligheden, så kan man i langt de fleste databasers tilfælde tænke på det som kæmpestore regneark, som bare er skrevet ikke for, at en menneske kan følge felterne ud, men for, at en computer nemmere kan læse de her rækker. Så i virkeligheden, når du siger at Facebooks data, jamen, så kan man faktisk godt forestille sig, at det er nogle enorme regneark, der ligger et sted, hvor der er en række for hver bruger, og en række for hver post, og en række for hver så videre og så videre. Så det er sådan en fuldstændig grundlæggende koncept at forstå, og det synes jeg bare var sjovt at snakke om.
Det er fascinerende, og det gør vi så i dag. Lige om lidt, der skal vi kigge på regnearket sådan rent historisk. Hvad har det betydet for den måde, vi tænker og bruger computer på? Hvad betød det i 80'erne i forhold til, hvordan vi fik computer ind i vores hjem osv.? Og i anden halvdel af temaet, der skal det så handle om den her nye type regneark, og kalde dem regneark-software eller regneark-programmer er måske sådan lidt at stramme den, fordi man kan jo meget andet end at lave regnskaber og behandle tal i dem. Det er ligesom det, der er pointen. Blandt andet så kan man bruge dem til at lave projektstyring eller designe hjemmesider.
Eller bruge dem faktisk som en database.
Eller bruge dem som
på min hjemmeside, for lige at vende tilbage til mig, Esben. der er sådan en AMA, hvor man kan spørge mig om spørgsmål. Og der skal man jo bruge et sted at putte dataen hen, og klassisk havde man jo taget en database. Jeg har faktisk valgt bare at bruge det program, der hedder Notion, som har sådan en regneark indbygget i sådan nogle smart dokumenter.
Mm.
Så det vil sige, at de data bliver bare gemt i et regneark, som er rent faktisk regneark, også når jeg retter i det og svarer på spørgsmål og sådan noget. Det er jo interessant, at man kan bruge nogle af alle de her nye værktøjer til sådan nogle ting også.
Ja, det er nok de første, der tænker på Excel som et program, man går ind i for at lave en hjemmeside. Så det skal det handle om i dag. Men først lige om lidt, fordi inden vi går i gang, så er vi jo begge to nogle juleglade mænd, ikke nogle julemænd. og vi er så småt ved at varme op til jul og den eller de traditionelle kortsluttede gaveudsendelser. Og i år, der synes vi, at det skal handle om noget lidt andet end bare, hvordan man får den bedste deal på den nye telefon eller den nye laptop eller hvad det nu kan være. Så derfor efterlyser vi juletech-gave-tips. Hvis du sidder derude og synes, du er rigtig god til at give gaver eller har nogle meget specifikke ønsker, så send dem ind til os på kortsluttet@dr.dk eller bare skriv på Twitter med hashtagget kortsluttet. Og så overvejer vi også en anden ting, som jeg ikke er sikker på, om bliver til noget. Men arbejdstitlen for det her program er så småt, men så godt som muligt. Og ideen er, at vi har alle sammen nogle små, sjove ting, vi vil løse. Og nogle gange så går vi fuldstændig over bords i forhold til at skulle løse de her problemer. Tidligere i programmet, der har haft en lytter, der skrev ind omkring opladning af et elcykelbatteri.
Ja.
Og hvordan man kunne løse det her med, at den her elcykel blev kun brugt et par gange om måneden, men batteriet skulle ligesom holdes i live ved at blive opladt en gang imellem. Og det snakkede vi om i programmet, og vi fik også en masse lyttermails bud på, hvordan man kunne gøre det her. Og det viste sig, at man kunne gøre rigtig mange forskellige ting, blandt andet lave sådan en automatisering på sin telefon, så den automatisk tændte for en kontakt, og der var alt muligt. Så tanken her, det er, at hvis I sidder derude og har løst et mikroskopisk problem hvis på en helt vildt overingeniøragtig måde.
Er det ikke udtrykket skyde gråspurve med kanoner?
Præcis. Så er I altså meget velkomne til at sende det ind, og det er det også på kortsluttet@dr.dk eller på Twitter med hashtagget kortsluttet.
Du lytter til B1's teknologiprogram Kortsluttet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør Mikkel Malmberg og gør det selv mand Esben Hardenberg.
Og lad os gå i gang med temaet. Det første, vi skal snakke om, det er, som nævnt, regneark-programmernes betydning, sådan rent historisk. Og derfor så siger vi velkommen til dagens første gæst, Michael Ørnø, direktør i Statens IT, men også, og det er derfor, vi har dig med i dag, Michael, formand for foreningen Dansk Datahistorisk Forening. Velkommen til Kortsluttet, Michael Ørnø.
Tak skal du have.
Først og fremmest, kan du give sådan en kort intro til Dansk Datahistorisk Forening? Hvad er det for en størrelse?
Altså, vi indsamler, registrerer og bevarer udstyr og dokumenter for den danske IT-udvikling. Vores samling rummer enestående dokumentation af den danske IT-historie helt tilbage fra 57, som ikke findes i sådan et omfang andre steder i Danmark. Vi har maskiner, manualer, brochurer, litteratur, arkivalier og naturligvis også den gamle software, som vi indlæser i vores bitarkiv, så det bliver bevaret for eftertiden. Det unikke ved vores forening, det er de mange frivillige, som holder de gamle maskiner kørende, så historien kan opleves og ikke bare beskues.
Og fokuset for programmet her i dag, det er sådan regnearket, og måske mere specifikt regnearket på personlige computere. Kan du huske, hvordan du først kom i kontakt med sådan et regneark-program?
Ja, altså jeg var i midten af 80'erne, samtidig med at jeg læste studentermedhjælp i Undervisningsministeriet. Og der havde vi sådan nogle relativt store computere, som hed en VAX, og der var sådan et regnearksprogram, der hed S2020. Også kaldet Supercomp 20. Det var sådan ret cool, ikke?
Jo.
Men sådan nogenlunde samtidig dermed, så havde min chef faktisk købt en af de første Macintosh'er. Og der havde hun anskaffet Excel, og det var altså super cool. Og den benyttede hun jo selvfølgelig til at forklare mig, hvor meget smartere man kunne lave alting, end de ting, jeg sad og programmerede i Pascal på kontoret.
Mm-hmm. Og Excel var også mere cool end Supercomp 20.
Ja, det må man sige, fordi det var jo tegnbaseret på en skærmterminal, så det var ikke sådan super cool, men det var jo cool den forstand, at det var på det tidspunkt relativt nyt, at man kunne arbejde med tal på den måde.
Og jo måske også det, at man ligesom så det ske på en eller anden måde, det var sådan en WYSIWYG, som de hedder, editor, altså what you see is what you get, med at man ligesom ikke skulle programmere først og så se resultatet, men selve resultatet var det, man arbejdede i på en eller anden måde.
Ja, altså man kan jo sige, ikke, altså fra de første computere blev befødt og blev så måske sådan lidt mere almindelige op igennem 50'erne og 60'erne, så var der jo utrolig mange mennesker, som tænkte, altså det er for simpelthen for kompliceret og løse problemer med computer, fordi man skulle kode. Og den tid, det ville tage sådan at lære at kode de gamle computer, altså super besværligt. Og derfor brugte man jo noget tid på at lave sådan et bedre interface mellem mennesker og maskiner. Og det var jo starten programmeringssprog, hvor især sådan nogle sprog som Fortran og COBOL, simpelthen havde til formål at gøre det mere tilgængeligt og bruge computerne ved at kunne skrive programmer på en nemmere måde. Men det, der så skete med regnearket, det var, at pludselig så kunne, om man så må sige, folk, der ikke havde en IT-uddannelse, pludselig i virkeligheden formulere primitive algoritmer og sætte computeren til at løse problemer, de selv havde fundet på. Ellers skulle man have andre til at lave løsninger for en.
Det er også det, jeg nævnte tidligere, at det er sådan, det er det oprindelige løfte på en eller anden måde for personlige computerbrug, ikke? At det der med, at man kan, uden at skulle lære, hvordan nødvendigvis man skal kalde system, kalde til en processor, så kan man stadig få lov at udnytte de her superkræfter, som der følger med i en computer.
Jo, og man skal huske tilbage på, altså, hvordan var det før, ikke? Det var jo ikke på nogen måde tilgængeligt, og jo slet ikke personligt. Det var, hvad IT-afdelingen og sådan noget stillede til rådighed, og det var jo typisk på store mainframe-computere, som man sad og tastede på. Den der frihed, som PC'en jo bød på, at du kan sådan set bruge den til, og altså lige hvad du har lyst til, var jo groundbreaking på det tidspunkt.
Mm. Og hvad er det for en tid? Nu siger du midt 80'erne. Hvordan ser sådan computerlandskabet ud hjemme hos de forskellige familier? Det må vel være deromkring, hvor mange så for første gang hiver en computer med hjem, ikke?
Jo, altså jeg tror, altså en stor del sådan af indtrængen af computer har jo i virkeligheden med spil at gøre. Jeg tror, en af de mest udbredte computere på det tidspunkt, det var Commodore 64. Og det var jo dybest set en spillecomputer.
Mm-hmm. Gudskelov, vil nogen sige.
Ja, præcis. Og så var der jo også altså andre, man kaldte mikroer. Altså ikke særlig dyre computer, som man rent faktisk havde råd til at anskaffe privat.
Og det første program, så vidt jeg ved, det er det, man ser til Apple II, som hedder VisiCalc, som sådan har det her regnearkesystem med.
Ja, altså regnearkets far, det er en fyr, der hedder Dan Bricklin, som var studerende på Harvard, og synes det, han sad der og så sin lærer, når han var til forelæsninger, hele tiden viske på tavlen. Og han forestillede sig sådan en elektronisk papir, hvor man bare kunne skrive. Og det var i virkeligheden det, som førte til VisiCalc, som først kom til Apples Apple II, ikke? Og det også blev flyttet til alle de her mikrodatamater, ZX Spectrum, sågar Commodore 64, BBC Micro og hvad der nu var på det tidspunkt.
Og det er jo, interessant, at det jo i dag nærmest ikke ser anderledes ud, end det gjorde dengang. Altså det har stadig bare endeløse rækker og kolonner af felter, ikke, man kan fylde tal i.
Ja, altså man kan sige, ideen er jo, altså ideen i VisiCalc er sådan nogenlunde den samme som en moderne udgave af Excel. Der er en større sådan feature-rigdom, ikke? Og det er sikkert også, det er også blevet pænere og så videre, ikke? Mm. Ja, æstetisk og så videre. Men sådan den grundlæggende funktionalitet og sådan konceptet omkring det har jo egentlig ikke ændret sig.
Og det er jo måske nok med Excel, som du selv nævner, at det sådan bliver rigtig folkeeje med sådan en, altså så får alle en hjemmecomputer med Office-pakken op igennem 90'erne på en eller anden måde.
Ja, altså man kan sige, Excel kom jo også først til Apples computer, som jo var grafiske. Og det er klart, at det, at du kan betjene det med en mus, gør det noget mere tilgængeligt, end hvis du skal bruge sådan nogle mystiske tastaturkombinationer. Og igen, altså tilgængeligheden for at kunne ligesom formulere dit problem eller din opgave i regnearket. Altså jo kortere vej der er mellem det, jo mere vil det jo blive brugt, ikke? Og så skal man læse tykke bøger og studere i overvis for at gøre noget, ikke? Så er der jo mange, der ikke gør det, ikke? Men er det sådan lige til at gå til med en kort oplæring, introduktion, ikke? Jamen, det fremmer jo anvendelsen.
Mm-hmm. Og hvad med anvendelsen i forhold til, jeg tænker, når de kommer hjem til os i arbejdsmedfør, der kan man selvfølgelig sagtens se, at der er mange, der sidder og arbejder med talbehandling af en eller anden art, ikke? Men hvad med derhjemme, når vi får dem hjem? Hvad begynder vi så at bruge regnearkene til?
Jamen altså, jeg tror sådan, killer-applikationen i regnearket hjemmet, det er husholdningsbudgettet. Hvis man altså enten ønsker at have sådan overblik over ens økonomi, eller styre ens økonomi derhjemme, så er et regneark jo fantastisk. Eller hvis du skal en tur ned i banken og omlægge et lån, eller så videre, så vil de jo tit gerne have, at man har et budget med. Og der er det jo godt at ankomme med sådan et nogenlunde lækkert budget. Så det tror jeg, det bliver brugt rigtig meget til. Så tror jeg også, man brugte regneark som en super tidlig form for database. Altså, hvis du nu gik ud og købte CD'er, eller gerne ville have et katalog over dine CD'er, eller LP'er, eller sådan noget, ikke? Så var et regneark måske et meget godt sted at skrive det ind.
Det, nu du siger det, så kan jeg faktisk huske, det tror jeg da, jeg er begyndt på. Jeg er begyndt at samle vinyler et eller andet sted midt i 90'erne, mm-hmm. eller sådan noget. Og der kan jeg da huske, der var det. Der begyndte jeg at katalogisere det, det er jo halvdelen af det. Det er jo at putte covers i plastiklommer og sådan nusse om sin samling, ikke?
Du er den evige arkivar.
Ja, det må jeg sige.
meget pudsig sidehistorie. Så fandt Da min kære bedstefar, han gik hen og døde, så havde han nogle gamle USB-sticks og sådan noget, som jeg kiggede på. Og en af de ting, der lå der på, det var simpelthen altså, husholdningsbudgetter for ham og min farmor igennem mange år. Hvordan han havde snorlig ført regnskaber i de her regneark. Og han var typen, der tog sådan et PC-kørekort på et tidspunkt.
Ja.
Og fik ligesom styr på det her. Og har jo altså nyt at kunne holde sig nøje øje med sine indre udgifter i det her regneark hjemme på computeren.
Gud, jeg PC-kørekort, det havde jeg fuldstændig glemt, Michael Lørne. Hvad tænker du om PC-kørekortet? Har det spillet en rolle i forhold til vores brug af regnearket i det hele taget her hjemme i Danmark?
Jamen altså, jeg tror, hvis du sådan kigger på Danmark og IT i forhold til udlandet, så er vi jo, hvis vi ikke er godt med, så er vi i front. Og jeg tror faktisk, at da dansk IT lancerede det her sådan PC-kørekort, så var der intet mindre end 300.000 danskere, der tog det her PC-kørekort. Og det er jeg sikker på, det har været medvirkende til at udbrede teknologien.
Hvad er din opfattelse af, hvor dygtige folk er til det? Fordi jeg personligt er jo en kæmpe computer, når jeg selv skal sige det, og jeg kan programmere det ene eller andet, tredje eller fjerde, men når jeg går ind i regneark, så kan jeg knap nok kun en sum-funktion. Altså, jeg har pinligt, hvad hedder sådan noget, overfladisk viden til, hvordan man egentlig bruger sådan en regneark. Hvor meget kan du egentlig selv, og hvad er din sådan opfattelse af, hvor meget folk sådan generelt dykker ned i det her regneark?
Altså, jeg tror, at det sådan cirka er positivt tænkt 10% af den tilgængelige funktionalitet i Excel, jeg behersker.
Det er alligevel højt sat, vil jeg også.
Og det tænker jeg, det er meget sådan, og det er så relativt optimistisk. Og man kan sige, at altså, mulighederne for at gøre ting på en smart måde er enormt store. Men det kræver, at man sætter sig lidt ind i det. Og hvad hedder det? Tag en tur ned i en eller anden økonomiafdeling og se en eller anden controller sidde og arbejde med nogle tal i Excel, så skal du se løjer. Jeg har selv nogle folk i Statens IT, som er virkelig gode til regneark, og når jeg sidder og kigger på, de arbejder og sådan noget, så tænker jeg, der har godt nok noget, jeg godt kunne lære der. Og jeg har det nok på mange måder ligesom dig. Altså, jeg er sådan relativt god til sådan de relativt primitive ting. Her forleden dag skulle jeg lave en graf over nogle svartider, og jeg kunne simpelthen ikke få graffunktionen til at virke. Og jeg sad og til sidst så bed jeg alt skam af mig og gik ned til eksperterne og sagde, hvorfor egentlig hylderen virker det her ikke? Han prøvede lige at sende regnearket til mig, og så kom tilbage sådan en time efter og sagde, ja, men det er jo fordi, du har importeret de der tal. Der er punktum, komma, og derfor tror den, det er en tekst, og derfor vil den ikke regne på dem. Ja. Så okay, så uddelte jeg dumme bøde til mig selv, ikke?
Ja, det er fordi, amerikanerne sætter punktum, hvor vi sætter kommaer, når de noterer tal. Ja. Ja.
Så den så dataene som tekst, og ikke som tal, og så havde den lidt svært ved at regne på det.
Det vil jeg simpelthen kalde en klassiker.
Ja, det
er skønt, men noget af det, vi er inde på her, det er jo så noget af den der ekstra funktionalitet, der er kommet til siden, nu startede vi med at snakke om op gennem 80'erne og sådan noget, ikke? Hvad er der af muligheder, som er opstået omkring regnearks software, som ikke var der i starten? Altså, hvad er det, vi kan bruge dem til, hvis vi ellers var dygtige eller er dygtige til at bruge dem i dag?
Jamen, jeg tror, hvad hedder det? Altså, den sådan oprindelige anvendelse af regneark, der lavede man nogle fantastiske ark, der kunne alle mulige ting. Og så tror jeg faktisk lidt, som tiden er gået, i hvert fald inden for professionel brug, at regneark er blevet sådan en slags integrationsplatform for tal. Man har forskellige systemer i sin virksomhed, og nogle gange, så vil man noget andet, end de systemer leverer. Og så laver man dataudtræk for forskellige systemer ind i sit regneark, og så ud af det får skabt de svar, den løsning, den oversigt, man ønsker. Det er relativt klassisk, at sådan store virksomheder har sådan store virksomhedssystemer, og de er jo sådan, på mange måder jo sådan ret statiske i, hvad de leverer, hvad for nogle rapporter kan man trække osv., og ofte har man brug for noget andet. Og så kan man jo så enten gå den tunge gang ned i IT-afdelingen og starte et projekt og lave et forløb med at få lavet det, man skal bruge, og det kan jo godt tage noget tid. Men hvis man i stedet for lige indlæser en datakilde i Excel, og så trylle, trylle, trylle og noget andet, så har man svaret, ligesom i starten, man kan selv lave det. Man behøver ikke gå ned til IT-folkene og få prioriteret sit projekt, og hvad man det koster at lave, og sådan noget. Man kan sidde ved sit skrivebord og lave det, og det er også en ret stærk feature.
Ja, så det giver jo hvad skal man sige, alle en værktøjskasse, som er nogenlunde tilgængelig, i hvert fald de første 10%, som vi snakkede om, til behandling af data simpelthen. Altså data, som i rækker og rækker af informationer om den ene eller den anden kunde eller salg eller så videre. Og i og med, at den er så visuelt, jamen, så kan man faktisk bare sådan gør det lidt ved at kigge på det og se, om det nu bliver rigtigt, og så ændre det, og så se, om det bliver rigtigt, i stedet for, at man sådan skal lære at processere data. Altså, man tænker ikke på det som at programmere med data, men det er jo så, i virkeligheden det, man formår.
Nej, lige præcis, ikke? Og man kan sige, det betyder så også, ikke, at fordi det netop er sådan, ikke, så findes der jo ikke nogen mere krank skæbne her i verden, end at overtage et regneark, en anden har lavet. Og det tror jeg, der findes altså millioner af regneark ude i danske virksomheder, som en eller anden dygtig medarbejder på et tidspunkt har lavet, som blev brugt til noget, og så skulle han videre til noget andet, og så forsøgte nogen at overtage det regneark, men opgav og forstå det og lavede så noget andet. Og man kan sige, det skyldes jo, at den der nemhed, der er ved at gå ind og lave ting og sådan noget, skyggesiden ved det er, at det kan man jo så gøre på rigtig mange måder, og det kan være super svært at skabe et overblik, fordi man kan sige, data og formler, eller data og programmering, er jo blandet sammen. Så skal man ligge og rundt i samtlige celler og se, om der er en reference over til det underark derovre, som henter fra en datakilde, men så ligger den det derovre, en niveau-tabel, og hvorfor nu egentlig det, og sådan noget. Der er et mere klassisk program, der har du jo en source-kode, og den kan du så sætte dig ned og læse og forstå. Og så har du et overblik over hvad der foregår. Det er typisk noget mere tricky. Der er også folk, der skriver kommentarer i programmer og sådan nogle ting, som gør dem nemmere at forstå. Wow. Det er lidt mere tricky i regneark, ikke? Og så gør det sådan helt skønt, ikke? Så har man også på et tidspunkt indført sådan language packs, sådan så at programmet sådan oversætter if til hvis.
Så man kan programmere på dansk?
På dansk. Ja. Det synes jeg er en fuldstændig forfærdelig idé. Fordi det kan gøre det, hvis man er vant til at arbejde med if, så pludselig står der hvis og måske, og jeg ved ikke hvad.
Måske også lidt ærgerligt, hvis man er en virksomhed, der har afdelinger i forskellige lande, så man skal lige huske at...
så får man det spanske regnark.
Ja, så oversætter det alligevel af sig selv og sådan noget, ikke? Men altså, det bliver noget forvirret noget, ikke?
Ja. Ja. Og det er faktisk jævnligt noget, man hører om, giver rigtig store problemer i forhold til udregninger, sådan, altså sådan større organisationer, hvor at der har været en fejlfortolkning af et eller andet, og derfor så er man gået ud og sagt, jamen her er resultatet, og så er det bare overhovedet ikke det resultat, man egentlig skulle have haft.
Mm. Jamen så på samme måde, som der er fantastiske muligheder for at lave ting, så er der også fantastiske muligheder for at lave fejl, ikke?
Jeg synes, det er en interessant pointe der med, at, som du siger med, at det er jo data og algoritme blandet sammen. Altså du har jo både dine udregninger og de tal, du putter ind i dem i samme dokument på en eller anden måde, hvor, altså, som du selv siger, at hvis det var et traditionelt program, jamen, så står der X og Y og Z i stedet for de faktiske tal i mange henseender. Så der kan man bedre følge på en eller anden måde fremgang i det. Og det er måske også det, der gør, at de så hurtigt kan gro til sådan en fuglerede.
Præcis. Det er ikke sådan lige akkurat struktureret programmering, man udfolder ikke selv.
Hvis det virker, så virker det. Præcis. Det må være mantraen.
Og videre til noget nyt.
Ja.
Og apropos det nye, Excel har jo ligesom været sådan det mest benyttede regneark i mange år, i hvert fald i forhold til, hvad jeg sådan hører og støder på derude, ikke? Men da vi snakkede sammen inden programmet her, Michael, der fortalte du, at der er noget, der ved ligesom at overtage meget af det, som man bruger Excel til. Vil du forklare, hvad er det for et program, og hvorfor ser du det sådan blive brugt mere og mere?
Ja, altså jeg kan jo se sådan i min arbejdsmæssige rolle, så er det jo ikke sådan super mange år siden, at hvis jeg fik en eller anden rapport for vores HR-funktion, så var det Excel-ark og sygefravær eksempelvis, og så kunne man kigge i det der Excel-ark. Nu har vi sådan et super godt ledelsesinformationssystem, som er lavet i noget, der hedder Microsoft Power BI. Og der kan jeg jo så gå ind og kigge på et eller andet link, og der står så sygefraværet, det er 7,7% og sådan noget. Nå, interessant. Så klikker jeg på det, så kan jeg se sygefraværet i de forskellige områder og teams, og jeg kan også simpelthen gå ned og se, hvornår jeg selv har været syg og sådan nogle ting. Så det er igen præsentation af data, men i en måske mere struktureret version end regnearket. Jeg tror stadigvæk, at regnearket har sådan en stor fremtid foran sig i den forstand, at det bliver en super god grænseflade til folk, der arbejder med tal. Eksempelvis så er statens sådan relativt nye budgetsystem, der er frontenden faktisk i Excel, så man modtager sit afdelingsbudget, eller hvad det måtte være, i Excel, retter det i Excel, og så uploader det til det centrale system. Mm-hmm. Det er jo igen, det er et sprog, alle forstår, som arbejder med økonomi, og på den måde, så er det en super god grænseflade. Så det tror jeg stadigvæk har en god fremtid foran sig. Men jeg tror også, at det der med mere at klikke sig ned i tal, og arbejde med business intelligence gennem sådan et system, det er altså også super effektivt.
Og det lugter jo lidt af det, vi skal snakke om i anden del af temaet her i dag, som netop er det her med, at vi kan bruge regnearkslignende programmer til at lave forskellige ting, altså hjemmesider eller projektstyring, eller hvad man nu kunne forestille sig. Det her Power BI, som vi snakker om her, vil du sige, at det er noget, man også skal kigge på som privatperson, eller er det mere sådan et, altså det har jo et meget business-agtigt navn i hvert fald, ikke?
Jamen det vil jeg umiddelbart tro. Jeg vil blive overrasket, hvis det fik en karriere, der kunne måle sig med Tetris derhjemme.
Michael Ørnø, direktør i Statens IT og formand for foreningen Dansk Datahistorisk Forening. Tusind tak, fordi du var med i Kortsluttet.
Tak.
Vi fortsætter med temaet lige om lidt, men vi skal måske også lige sige, at der er ikke så mange hands-on konkrete tips i det her program til, hvordan man bruger det traditionelle regneark.
Mm.
Og det er jo fordi, at vi rigtig gerne vil høre fra jer. Vi er ikke verdensmestre, har vi Nej. Jo fået etableret. Så hvis du sidder derude og er dygtig til at bruge regneark, og måske har så nogle tips, noget du gør rigtig meget, som hjælper dig i hverdagen, og som du tænker også kunne hjælpe andre, selvfølgelig hvis det er et eller andet helt vildt nede i materien i en eller anden forskning, du sidder med, så er det måske ikke så relevant. Men ellers, så send dem ind på kortsluttet@dr.dk eller på Twitter med hashtagget kortsluttet. Og så forhåbentlig kommer der en del, så vi kan lave en opsamling i næste uge med sådan meget konkrete regnearksprogramtips. Inden vi går videre, så er det jo, vi tager hul på den her sådan lidt førjulede stemning.
Ja.
Og det gør vi ved at snakke om indkøb.
Forbrugskultur.
Før jul og før december har det jo været sådan de seneste mange år, at vi også er blevet udsat for det, der hedder Black Friday her i Danmark. Og det handler om at købe tech-ting. Primært er det vist, ikke?
Jeg tror, det er hvad som helst. Det er bare på tilbud.
Okay, godt. Det er så bare mig, der kun lægger mærke til tech-ting. Men her i den forgangne uge, der faldt jeg over en artikel, sådan en brevkasseagtig artikel med en, der skriver til det website, der hedder Wirecutter, som er sådan et forbrugswebsite, om hvordan undgår jeg bedst hæmningsløs opgradering af tech. Ligesom mig og ligesom dig, Mikkel, så har den her person det på den måde, at når der kommer noget nyt, så tænker man, wow,
det er nyt,
og jamen, det skal jeg have.
Ja.
Eksemplet her er sådan et OLED-fjernsyn.
Ja.
Og OLED, det er en skærmpaneltype, som er bedre end den, der hedder LED,
ja,
som mange af os måske stadig har.
Ja.
Det har jeg i hvert fald derhjemme. Men pointen er så her, at når man bliver udsat for alt det der markedsføring og alle anmeldelser og alt sådan noget af de her nye gadgets, så kan man godt komme til at tænke, det kan jeg ikke leve uden.
Ja, jamen det er rigtigt. Og firmaerne holder ikke igen med at fortælle om, hvor fedt det er.
Nej, og glæden, altså min glæde kommer jo også af, nu snakker vi om din nye super fede computer i sidste uge, ikke? Min glæde kommer jo også af, at det er fedt. Det er det jo rigtigt.
Ja, helt bestemt.
Men omvendt kan man sige, det gør jo ikke de ting, man allerede har, dårligere. Så hvis man har en computer, som er fin i forvejen, så er det måske der, man skal starte. Og det er selvfølgelig også et af rådene fra Wirecutter her, at hvis du er glad for det, du har, så prøv at være lidt mere blind for alt det der, du bliver udsat for. Et andet råd, de har, det er, at man kan måske lige have lidt tanke på, hvad sker der, når du fyrer din gamle computer? Den skal jo måske så, måske er der nogen, der kan få den i din familie et andet sted, eller du kan sælge den, men måske så skal den genbruges, og der er selvfølgelig nogle miljømæssige konsekvenser i forhold til det. Så det er jo måske også noget, man kan tænke, når man lige skal holde lidt snor i sig selv, ikke? Udover økonomien selvfølgelig.
Ja.
Og så sådan et meget konkret tip, det er, at man kan lave en liste og sidde på den.
Ja, altså, det har jeg godt som tid at overveje, om jeg bare skulle. Når jeg sådan, du ved, man kan godt gå et par dage, og så får man bare virkelig meget lyst til at købe en PlayStation. Og man kan ikke helt forklare, hvorfor. Men, og der, man ved også godt, der går 14 dage, så er man lidt ligeglad. Men lige nu, der har man bare så meget lyst til at købe PlayStation, så har jeg overvejet det der med, så skrive det ned og sige, nu skal du skal ligge her i en måned, og hvis det er den samme interesse om en måned, så kan vi overveje det igen.
Ja.
Men så man har sådan en karensperiode, hvor man ligesom lader den værste interne hype drive over, og se om det så også er fornuften, der er med på den.
Det er så godt, og det er jo sådan et af de råd, der med al ønskelig tydelighed ligesom viser, hvor forældreagtige vi er blevet. For jeg kan huske, at lige præcis det der, det sagde min mor til mig, da jeg var 15 år, og gerne ville have en PlayStation. Så sagde, se nu tiden anden.
Ja,
Så, nej, jeg vil have. Men det er jo selvfølgelig et godt råd. Noget andet, der står i råd, det er, at man skal tænke på, om shopping er ens hobby. Og det måske lugter lidt af det, vi også lige nævnte nu her. Ikke? Altså, er det et behov eller en reel lyst, eller er det bare fordi, man synes, det er skæg at pakke noget nyt op? Ikke?
Altså, der kan man jo gøre det, at man putter ting i kurven, og så lukker man hjemmesiden.
Ja, og så er der så nogle hjemmesider, der er blevet så smarte, at de begynder at sende, mails ud, hvis de har ens mailadresse i forvejen, hvor der står, hey, du har da glemt dig, og så kan man lige få vækket den der impulslyst igen. Ikke?
Men det er jo måske næsten lidt det samme, som at lave en liste og sidde på den. Så når man får den mail, så tænker man, det var rigtigt, den skal jeg ikke have.
Ja, det er forhåbentlig.
Ja.
Et andet råd, som jeg synes faktisk er meget sjovt, det er, at det er jo ikke alting, man behøver at opgradere sådan løbende, altså computer, telefon og sådan noget, det bliver jo hurtigere hver gang, og spørgsmålet er så, om man kan mærke den der forskel der, og man har behov for den. Men noget andet er lyd.
Mm.
Og hjemmesiden der, Wirecard anbefaler nogle Sony-hovedtelefoner, som er også af dem, jeg har købt for, ja, det er nok 6, 8, 9 år siden eller sådan noget.
Ja.
Og det er jo så befriende med lyd, at det, altså, hvis man køber noget, der lyder godt, så lyder det også godt 5 år efter, også 10 år efter osv., hvis produktet altså kan holde, ikke?
Jo, det, der bliver opgraderet nu om dagen, det er jo Bluetooth-teknologien, og hvad de ellers kan, man kan trykke på dem og hive i dem og snakke til dem osv. Men god lyd er bare god lyd, ligesom det har været i nærmest siden 70'erne jo. Altså, det var ikke, fordi der skete alverden der. Jeg har også sådan et par Beyer Dynamic høretelefoner, som er vidunderlige og er lige så gode, som da jeg købte dem.
Ja, så det er sådan nogle konkrete tips. Har du noget, som du sådan bruger ud over det her med at lave en liste og så lægge den lidt til side?
Jeg synes, at jeg er relativt fornuftig i forhold til opgradering.
Mm.
For eksempel så har jeg et Apple-ur, som er nogle sæsoner gammelt, og der har jeg simpelthen altså, hørt på anmeldelserne, at det er minimalt med opgraderinger. Så kan jeg også godt fortælle mig selv, at så behøver du at købe nyt. Og det samme har jeg faktisk også med telefoner. Altså, der skal det være en større ting, der ligesom, ellers skal den være blevet så gammel, at den simpelthen ikke er til at holde ud. Og der er jeg jo også rimelig kredsen med, at jeg jo også er en nørd, der forventer en eller anden form for rimelig nye ting.
Ja.
Så jeg synes egentlig, jeg er meget god til det. Jeg har ikke sådan nogen konkret andet end det med at lave listen. Og hvis man synes, altså hvis man sådan slapper af med at shoppe, så vil jeg prøve at male eller sådan noget i stedet for. Altså der synes jeg, der kan jeg godt lide at skabe i stedet for at handle, eller sådan.
Ja.
Det virker som om shopping, så er det indtag, hvor det andet, det er ligesom output. Det. Man kan jo ikke altid være frisk nok til at skabe, men det er på en eller anden måde mere konstruktivt, eller et eller andet.
Mm-hmm.
Ja.
Jeg selv har nogle ting, jeg gør. For eksempel så har jeg nogle ting, jeg har besluttet. Det er ikke sådan en vej, jeg vil gå ned af lige med hensyn til det her. Ikke? Så det er for eksempel min computer, underligt nok måske, men jeg har en stationær computer, som jeg købt, brugt for nogle år siden, og som jeg stadig har, og min laptop er så også ved at være en 3-4 år gammel. Ikke? Det er jo ikke særlig meget, selvfølgelig. Men det er nogle ting, hvor jeg har besluttet mig for, at selvfølgelig har jeg lyst til det nyeste, men det er ikke noget, jeg sådan vil udforske. Og så er der andre ting, hvor jeg bare tænker, okay, det kan godt være, at det koster mig 3.000 kroner at lave den her retro-spillemaskine, men det betyder ikke så meget, fordi det er en af de ting, jeg ligesom siger, der må jeg godt, der må jeg godt nørde ud. Ikke?
Det er også der, hvor det er rejsen, der er målet, Esben.
Jamen, det er det jo. Ja. Det er det måske.
Så har jeg en helt specifik regel, som er, at jeg skal ikke bruge flere Raspberry Pis.
Det er en regel, jeg ikke har.
Det behøver jeg bare slet ikke tænke over.
Noget andet, jeg tænker på, det er også det her med, at man kan modificere sine ting, altså gøre dem personlige. Det kan være, at man sætter klistermærker på sin computer, eller at man på en eller anden måde gør noget af det, så man får et forhold til de tech-gadgets, man har. Og det gør også, at man, hvis man knytter sig til dem, så har man det måske også sjældnere, sådan at man tænker, ej, nu skal den ud, ikke? Fordi så er det noget, man rent faktisk har et forhold til. Det synes jeg også kan være meget, befriende, så længe man ikke hælder vand i dem, selvfølgelig.
Og så en anden historie er også, at faktisk så for nylig opgraderede jeg min Bluetooth-hørtelefoner. Jeg bruger til at arbejde og så videre. Og jeg kunne faktisk bedre lide det, jeg havde før. Så man kan også blive skuffet.
Ja,
det nye er ikke nødvendigvis mere skinnende.
Nej, det er det. Og måske bliver man så mindet om, hey, det var faktisk det, jeg havde, var faktisk meget fint, eller det er ikke altid, at man har behov for den der nyeste standard af, hvad det nu ellers skal være.
Lige præcis.
Ja, så altså sådan opsamlende, så er mit sådan eget personlige forhold til det her, at det er jo ikke ulovligt at adlyde sin teknolost en gang imellem og forbruge, men hvis man har nogle af de her regler her stillet op, så kan det alt andet lige gøre det bedre. Og så er det selvfølgelig også fedt nok at passe på sine ting, så man ikke bliver skubbet ud i at skulle lige pludselig investere i noget nyt. Jeg fandt en anden artikel, som vi også linker til i shownoterne på kortsluttet.dk, som handler om, hvordan man renser sine earbuds, og jeg har det sådan, det der ord earbuds, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde dem på dansk, men det minder mig lidt om det ord, der er hapstok, som jeg også synes er sådan et sjovt, underligt, lidt halvkikset ord. Men earbuds hedder de på amerikansk. Det er de hovedtelefoner, man stikker ind i ørerne. Ikke?
Og
det er noget med tandstikker og vatpind og sådan noget, men det kan vi ikke forklare her, men jeg lægger et link til det i shownoten, så kan man klikke sig ind.
Haps er simpelthen bare sådan et godt ord. Vi havde en udvekslingsstudent i gymnasiet fra Brasilien, og hans favorit danske ord var haps.
Haps.
Noget, man siger, når man tager noget fra nogen andre. Det eksisterer ikke rigtig andre steder, det var sådan haps.
Nu har jeg ikke en webservice, som jeg har ejerskab over, men hvis jeg havde, så tror jeg, at navnet var der.
Hapstok.
Vi vender tilbage til dagens tema, som er regneark-software. Mm-hmm. Og tidligere så handlede det om regneark-programmernes sådan historik og betydning for den måde, vi bruger computer på. Nu skal vi så hands-on med regneark, spørgsmålstegn. Anno 2021. Ja, præcis. Fordi der er nemlig sket rigtig meget med regnearks lignende software de seneste par år, og rigtig meget er både sket i forhold til den måde, de ser ud på, men også i forhold til, hvad vi som almindelige brugere kan bruge dem til. Og det skal vi snakke med Martin Ibsen om. Martin Ibsen hjælper til daglige virksomheder med at designe og lave digitale produkter, og så laver Martin også nyhedsbrevet Træk og Slip, som handler om, hvordan vi kan bruge det, der hedder no-code eller low-code-værktøjer. Og en del af dem, det er også nogle af de her regnearkslignende programmer, som vi skal snakke om i dag. Det var en lidt længere intro. Velkommen tilbage til Kortsluttet, Martin.
Jo tak. Tak for, at jeg måtte være med.
Det må du meget gerne, og vi skal også sige tillykke, fordi du er nybagt far.
Ja, det er. Jeg fik en dejlig lille datter i onsdag, så hvis jeg siger et eller andet, der lyder helt mærkeligt og i tågeagtigt, så er det fordi, at jeg er lidt i barsels-mode. Ja. Så jeg beklager på forhånd.
Jamen, det er så din undskyldning. Jeg ved ikke med os, Mikkel, om vi har
en. Jeg har ingen undskyldning.
Ja, ikke i dag. Først og fremmest, Martin, hvad er dit eget sådan, forhold til regneark?
Puha, jamen, altså, ikke. Jeg har ikke noget sådan stor kærlighedsforhold til regneark. Jeg vil sige, det er måske en romance, der begynder at blive sådan bedre efter de her nye typer af regneark er kommet, men det er ikke fordi, jeg har sådan noget specielt forhold til regneark, som sådan vil jeg sige. Altså, ja.
Det er så de nye typer regneark, vi skal snakke om, og hvad, ja. Hvad kan vi sige sådan overordnet, hvordan kan vi kendetegne dem?
Men altså, nu skriver jeg jo det her træk og slip nyhedsbrev, som handler om no-code, og i den forbindelse så stod jeg på rigtig mange af de her nye redskaber og værktøjer til at gøre en masse fantastiske ting på nettet. Og noget af det, som dukker op, det er nemlig den her nye type regneark. Og det, der karakteriserer dem, kan man sige, det er, at de kan indeholde alle mulige forskellige typer af data, det vil sige ikke bare tal og bogstaver, men også billeder og forskellige typer af andre sådan måder, man kan bruge data på, end man normalt vil kende et regneark. Mm. Og så er det selvfølgelig også det her med, at det hele ligger online. Så det er sådan en dynamisk type regneark med alle mulige forskellige data, alle mulige forskellige indhold, og så kan det gøre det her smarte med at samarbejde med alle mulige andre platforme og software på nettet. Så det er egentlig sådan, man kan sige, det er en form for Excel på steroider, ikke? Altså som kan en masse andre ting end det, man er vant til i Excel. Og det er der, det begynder at blive spændende. Det er det der med, når man kan proppe andre typer indhold ned i det, og begynde at bruge det i samarbejde med alle mulige andre applikationer. Det er faktisk der, jeg synes, det begynder at blive spændende.
Og det her samarbejde, det er også noget, vi har talt om før i programmet. Det er det, man kalder API'er, altså Application Programming Interface, som gør, at det ene program kan tale sammen med det andet program, ikke?
Mm, præcis. Altså det, de gør godt, de her nye regneark, det er jo netop, at de giver, skal man sige, lægmand mulighed for at bruge de her API'er, uden at man skal kigge ned i en kode. Og det der, jeg synes, no-code er spændende, det er, fordi de giver alle mulige typer af mennesker, som ikke er udviklere, ligesom jeg heller ikke er, mulighed for at gøre en masse spændende ting. Og der kan man sige, at hvis man skal lave no-code løsninger, altså hvor man ikke har udviklet det, programmeret det, så kan man bruge de her nye typer regneark til faktisk at få endnu flere fantastiske ting til at ske, end måske bare at lave en hjemmeside eller noget af den stil. Altså, og det er der, det virkelig sådan begynder at opstå noget magi. Altså. Men jeg vil så også tilføje, at de platforme, som jeg primært kigger på, som er Airtable og Notion og noget, der hedder Coda, er jo også nogen, der hele tiden udvikler sig. Sådan noget som Notion startede måske mere som sådan en intranet-platform, men er blevet mere og mere sådan et stort monster, hvor man kan alle mulige forskellige ting. Og det samme med Airtable, altså det udvikler sig også hele tiden. Så det går meget hurtigt med de her regneark. Så jeg ved ikke, det er måske også lidt, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde dem, men regneark er nok lidt sådan, nye regneark i hvert fald ikke den bedste betegnelse for det. Det er sådan nogle store databaser på en eller anden måde, og det kommer lidt til kort, Mikkel, hvad du ved mere om det, hvad man kalder sådan noget, men altså, det er sådan en fantastisk, hvad skal man sige, motor for en masse ting, hvor man kan lægge alt muligt forskelligt ind, og gemme sine ting derinde.
Det er lige præcis en database, så det er fuldstændig rigtigt. Men hvor altså, de typiske sådan, produktionsdatabaser, altså det, der ligger bag hjemmesider, som er kæmpe store, skal have mange brugere og sådan noget, det er jo, at de er meget sådan abstraheret og meget programmeringshenvendt, så der kan du ikke bare se, hvilke billeder der er. Det er sådan en eller anden reference til et billede, så skal du finde et andet sted og sådan noget. Så det bliver utrolig langhåret på en eller anden måde, fordi de skal være hurtige, og de skal være store, og de skal være sådan noget, ikke? Så hvor de her regneark, som jo så i virkeligheden, som du selv siger, bliver sådan personlige databaser. Altså fordi, så har du en række per ting, og det nemme ved, at det har sådan det her regneark-interface, det er, at du jo så selv kan gå ind og rette i det, og uden at sådan skulle lave specielt lavet programmer, eller vide ret meget om programmering, så kan du se dine data, altså helt visuelt se dem, og rette i dem, og behandle dem, som du har lyst. Og det gør det jo bare 100 gange nemmere, end sådan at skulle installere en database og tilgå den med kode og kommandolinjer osv.
Ja, jeg tænker også, at den tendens, jeg ser nu, det her nyhedsbrev, jeg skriver, det er, at der researcher jo meget på, hvad nye ting, der kommer og sådan noget. Og den tendens, jeg ser rigtig meget i øjeblikket, det er også, at de her regneark, de nye typer regneark, Airtable, Coda, Notion og sådan noget, de begynder at blive en form for CMS-systemer for at udstille, skal man sige, til hjælp til at udstille alle mulige former af indhold på andre platforme, som man bruger for eksempel. Det kunne være, at man bruger Airtable som et CMS-system til ens blog, for eksempel, som man så udstiller på nettet. Eller man kan bruge noget, der hedder en platform, der hedder Glide, hvor man kan lave applikationer til telefonen. Og der bruger Glide faktisk Airtable eller Google Drive, Google Sheets, til at faktisk at være den backend, man så leger rundt med for at få præsenteret noget indhold. Jeg har selv lavet sådan en konference-app, hvor jeg fandt et stort Excel-ark på nettet, som Google Sheet, med en masse datoer for designkonferencer rundt i hele verden. Og så prøvede jeg at proppe det ind i det her Glide, og så med et klik, der havde jeg lige pludselig en app, som udstillede alt det indhold, der var taget for det her sheet. Og det var ikke mig selv, der havde lavet indholdet, det var bare billeder og datoer og prislister på konferencerne, og hvornår de var, og hvad for nogle byer de var i og sådan noget. Og den backend kunne man så bruge til at udstille indhold i den her applikation, som jeg så kan lancere på App Store. Og så på den måde vil jeg sige, at det, der også er interessant, det, som jeg ser som den måske en af de mest interessante ting i det her, det er det der med, at de der gamle CMS-systemer, at hvis jeg var dem, så ville jeg nok ryste det i bukserne, hvis man var WordPress, Umbraco eller Squarespace eller de her CMS-systemer. Fordi at tendensen bliver lidt, at hvis man kan navigere i de her nye regneark-typer, så kan man begynde at bruge dem som de nye CMS-systemer, de nye databaser faktisk. Og så kan man jo så sætter jeg, hvad man siger, kun fantasien sætter grænser for, at man så kan bruge det til af applikationer og hjemmesider og blogs og hvad man nu ellers skal finde på, ting og sager.
Hvad tænker du, nu har du nævnt din egen app, som er den her konference hjemmeside, men er der andre ting, som er sådan nogle konkrete produkter, hvor det er oplagt at bruge de her værktøjer?
Jamen, der er tusindvis af muligheder, det er helt vildt. Og både Airtable og Notion og også det her Coda, de har de her templates, som mange af de her nye platforme kommer med, som man ligesom kan komme i gang. Og der faldt jeg over en, der var meget sjov, da jeg lige sad og researchede lidt. Sådan en, der hedder Your Own Recipe, hvad skal man sige, database. Så hver gang du finder en opskrift, eller du finder et eller andet mad, du godt kan lide, så kan du proppe det ind i den her lille database, og så får du et opslagsværk, dit eget lille opslagsværk, som du så kan udstille online til din familie, hvis det var det. Mm-hmm. Så lad os sige, Esmens julefamilie, opskriftbog, eller et eller andet, så kunne I have jeres familie et sted, hvor I kunne finde den bedste opskrift på flæskesteg, som var skrevet ind og sådan noget. Altså, det er bare, det, der er helt vildt mange sådan nogle templates, man kan komme i gang med at bruge. Og det kunne også være foreninger, der kunne bruge det til medlemsstyring, og så kunne de sagtens præsentere det online, hvor man kunne signe sig op og betale via Airtable og så videre. Altså, der er virkelig, virkelig mange eksempler på det. Altså, der er også mange virksomheder, der er begyndt at bruge sådan noget som Notion, som deres intranet, altså hvor de har alle deres informationer, alle deres dokumenter og sådan noget, som ligger der, altså som lidt mere professionelt sammenhæng.
Mm. Og fordelen over for et traditionelt intranet skulle så være, at det er nemmere for de almindelige ansatte, som ikke har nogen indsigt, at gå ind og være med til at påvirke det og lægge ting ind osv.?
Ja, og hele humlen i det her no-code, det er jo netop, at de fleste af de her værktøjer reklamerer for, og egentlig holder ved de lover, når de siger, at man bare går i gang med det. Altså, selvom der er en indlæringskurve, eller der er noget, man skal lære, når man begynder at bruge Airtable, så som du sagde, så er det jo tit noget, der er genkendeligt. Fordi de fleste har siddet med et Excel-ark. Mm. De fleste kender godt kolonner, de fleste kender godt det at tilføje en kategori eller et eller andet til et Excel-ark. Så for rigtig, rigtig mange mennesker vil det være noget, man kan komme i gang med, bare ved at logge ind og gå i gang med det. Altså, så indlæringskurven er ikke så stejl, og det er det, der også er fedt ved Notion for eksempel. Det er også bare at gå i gang med det, og så finder man ud af hen ad vejen, hvordan det virker. Og derfor slipper man for at have lange manualer og guides til vores intranet. Altså, det var også sådan for 5-10 år siden, når man startede en ny virksomhed, så fik man sådan en PDF. Du ved, læs den her igennem for at finde ud af, hvordan vores intranet virker.
Ja. Hvis man var heldig, ellers så måtte man bare sidde der og have hovedpine.
Præcis, ikke? Og så skulle man finde rundt i det. Og der kan man sige, der er der mange af de her platforme, der er rigtig dygtige til netop at lave brugervenlige interfaces, altså at de simpelthen har fokus på det her med brugeroplevelse, og at man kan gå i gang med det, og der er templates, og onboardingen er nem, osv.
Mm.
Og det er noget af det, der er helt vildt, helt vildt fedt ved det også, fordi nogle af tingene er relativt komplekse, men nemme at gå til, trods alt, vil jeg sige.
Ja, så altså, sådan for at samle op, så er der muligheden for at tage noget tekst, eller nogle billeder, osv., og så gøre det præsentabelt for andre offentligt, ikke? Altså at lave en hjemmeside, uden at skulle ind og vælge et CMS-system og bokse med en hel masse af de der ting. Så det er sådan det er en af de frugter, vi har snakket om. Og så er der også det her med, at man kan forbinde forskellige datakilder, som jo også er en regnearksfunktion sådan set. Så er det bare ved hjælp af de her API'er, Application Programming Interfaces, som er blevet gjort nemmere at have med at gøre. Så det vil sige, på den hjemmeside, du laver, så kan du trække nogle data et eller andet sted fra, som så bliver opdateret, uden du skal gøre det manuelt. Ikke?
En ting, som er måske bedre ved de nye regnearkprogrammer, fordi man kan jo også godt bruge Excel til det her, og der er også masser af ting, der bygger på Google Sheets. Jeg ved, der er noget, der hedder Sheet to Site, hvor det også, altså, hvor det faktisk et Google Spreadsheet er dit CMS-system mm-hmm. til din hjemmeside. Det er, at de, som du også har nævnt, Martin, altså kan indeholde alle mulige ting, som ikke bare er tekst. Fordi Excel kan du ikke bare trække et billede ind i, og så slurer den det og synes, det er bare fint. Men det kan du med Airtable og de andre. Altså, de er jo bygget meget mere til at være moderne i den her moderne rich media-verden, vi bor i, hvor medier kan være hvad som helst, altså hvor indhold kan være alle mulige ting. Og at de så har abstraheret det her med, at man kan have alle mulige indholdstyper, som stadigvæk bare ligger i en celle i et regneark, det gør det jo meget nemmere for almindelige mennesker at have med at gøre. Ja, for eksempel så er der et af deres eksempler, Airtable, så vi de husker, det er sådan, hvis du skal købe en ny bil, jamen, så kan du bruge den her template til at katalogisere de biler, du nu har som kandidater. Ikke? Du kan lægge billeder ind, og du kan give dem en stjernerating, og du kan måske lave links til sider, og du kan måske endda have henvisninger til en tabel, hvor du går endnu mere i detaljer, eller en hjemmeside, hvor du gør det. Altså, hvor det er sådan, at du kan bruge nogle af de elementer, som vi efterhånden kender fra hjemmesider, med links og billeder og alt sådan noget, men i selve regnearket også. Og det gør det noget nemmere sådan at gøre det sjovt at have med at gøre end for eksempel Excel, som jo i sidste ende er regnskaber
og meget kan, sådan tal. Man skal tvinge det, ikke?
Jo, lige præcis.
Det er sjovt, du nævner det med biler, fordi det brugte jeg faktisk lige præcis. Det der eksempel, du kommer der, brugte jeg Notion til. Mm. Så det min kæreste, der skulle have vores sidste nyeste bil. Og så giver vi ud, og så tog jeg nogle billeder af hver bil og proppede ind i Notion og skrev lidt om hvad var der pros and cons, og vi gav det stjerner derinde og sådan noget. Super, super nørdet. Mm. men ret fedt. Og så havde vi ligesom, så kunne vi begge to se, hvad var mulighederne egentlig og sådan noget. Så det er jo sådan helt lavpraktisk en måde, som, hvor det bliver en del af hverdagen at bruge de her redskaber her, som er egentlig meget, meget sjovt.
Nu snakker vi så om tidligere programmet med Michael Ørnø, formand i foreningen Dansk Datahistorisk Forening, og han nævnte, at det værste, man kunne, det var at få overleveret et Excel-regneark fra en anden, der har lavet en masse helt vildt avanceret, fordi det var svært at dokumentere. Hvor kommer de til kort, de her nye typer regneark? Det kan være, at I begge to kan svare på det, Mikkel og Martin. Altså, hvor langt kan vi komme, før de begynder at være ikke sådan... ikke gode nok længere?
Det, som jeg har oplevet lidt med at bruge for eksempel Notion, det er, at der bliver ligesom, der kan komme en eller anden uoverskuelighed ind i de her platforme engang. Altså, hvis man bruger dem over en længere periode og sådan noget. Det med at vedligeholde og have det hele up to date og sådan noget. Altså, der er ligesom en stor byrde, især hvis man bruger sådan noget som Notion, for eksempel, i en virksomhed. Vi bruger det også der, hvor jeg arbejder. Mm. Og der kan der være en eller anden, altså det her med workload i at holde ting opdateret. Det er i hvert fald noget som en konkret irritation, og hvad skal man sige, jeg har mødt med de her platforme. Fordi det er noget, der hurtigt kan vokse, og man kan hurtigt lave en masse fede ting, men det der med at holde det opdateret, det kan være rigtig træls.
Noget andet er også, hvis man bruger dem til, altså som data backend til sit system, til sin hjemmeside eller hvad som helst, så er de jo rigtig smarte til at komme i gang, men man når også ret hurtigt sådan et punkt, hvor at nu kan de altså ikke følge med mere. Altså, det er klart, Wikipedia kunne ikke have alle deres artikler i Airtable, og så ligesom bare kalde det her, bruge det som backend.
For det ville være for langsomt? Eller?
Det ville være for langsomt, og det er jo ikke bygget til det. Altså, så det er jo derfor, man har de der dedikerede, produktionsagtige databaser, som jo er 10 år gamle og open source og bygger på millioner af ændringer og har alle mulige sådan underinddelinger med, man kan lave alle mulige andre optimeringer. Det er jo fordi, de simpelthen er lavet til at have millionvis af datapunkter. Ikke? Og det er klart, man når ret hurtigt sådan et punkt med de her hostede løsninger. Det er fint at komme i gang, men hvis du har bare 5.000 rækker, så vil jeg sige, så skal du måske ud og have et andet værktøj.
Martin, her til sidst, nu har vi snakket om de her tre apps, især Airtable og Notion og Coda. Er der et sted, man skal tage fat, hvis man sidder derude og har lyst til at prøve noget af det her af, og bare sidde og lege med det og se, hvad man kan komme frem til? Ja. Er der så et sted, der er bedre at starte end det andet?
Det der er med de her no-code tools, det er også, der kommer så mange nye, og nogle af dem, så har de der et par måneder, og så forsvinder de igen, fordi de ikke fik funding og så videre. Men altså, jeg synes, hvis man har mod på at kaste sig ud i hele det her nye regneark område her, så synes jeg, at Airtable er ligesom, det er stjernen på himlen lige nu. Mm-hmm. De har været der i et stykke tid efterhånden. De har så mange gode templates. De har så mange gode forklaringer til, hvordan man bruger det. Man kan komme i gang gratis. Og, altså, så det er ligesom, lige nu er det nok der, jeg vil pege hen, hvis jeg skulle anbefale en af de systemer. Så jeg er helt sikkert. Prøv Airtable, hvis man er mod på det.
Super, det er helt enig i. Og Notion, hvis man så skal have mere, altså hvis man også vil have tekst ved siden af regnearket, eller sådan noget. Hvis det er mere sådan struktureret dokumenter, ikke? Jo. Airtable er meget mere regneark. Plus, plus.
Enig.
Super. Enig. Martin Ibsen, tusind tak, fordi du var med i kortsluttet.
Selv tak.
Og vi linker selvfølgelig til alle de her forskellige apps, og også til Martin Ibsens nyhedsbrev Træk og Slip om no-code-værktøj.
Som overraskende ikke er om toiletter.
Der kan man bare se. Men måske kunne man lave en lille Notion-side.
Hvor man rater.
Ja, og rater de forskellige toiletter. Tak igen, Martin.
Selv tak.
Ja, så fik vi altså diskuteret de her nye, den nye udgave af Regneark plus plus programmer. Databehandlingssoftware, hvor vi har celler og rækker og kolonner. Det er sådan med de her ting, som det jo er nogle gange, at hvis man har en idé til noget, man gerne vil præsentere verden for, eller præsentere sig selv for i det små, ikke, så er det vildt fedt, at de er her. Men ellers er det nogle gange sådan, så skal man nok have mod på at sidde og klikke lidt rundt og bare hygge sig, ikke, og lade som om, man skal købe en bil eller sådan noget, for at finde ud af, hvordan det er at bruge de her programmer.
Jo, det er helt klart rigtigt. Men jeg synes faktisk også godt, at det kan være sådan, altså, hvis man er sådan generelt tech-interesseret, være en god øvelse at prøve at lave for eksempel biler, jeg ønsker mig, regnearket, og prøve at putte det derind. Fordi det lærer også en at tænke sådan i struktureret data. Altså hvis ikke man sådan er vant til at tænke i struktureret data på den måde, så er det måske ikke sådan så nemt at forstå, hvad det går ud på. Men det er altså 95% af alt det, du tilgår på din telefon og på din computer og alting, det er bare gemt i sådan en struktureret datasæt i en database et eller andet sted. Så det der med at forstå, hvad er mulighederne? Hvorfor er det ligesom det er, sådan det er? og så videre. Det kan måske være en sund øvelse, hvis ikke man er typen, der forstår det af sig selv.
Ja, og nu tænker jeg også på, hvis vi skal tage det helt tilbage til de klassiske regneark, så fortalte Martin jo lige før, at han har lavet en app ud af et Google-regneark. Så hvis man har det der mindset, som du fortæller, hvis man tænker i struktureret data, så kan man jo også bare, når man sidder i sit almindelige regneark og laver noget, tænke på, hvordan, hvis jeg nu gør det på den her måde, når jeg skriver regnearket, så vil det være nemmere på et senere tidspunkt, hvis jeg vil lave en app, man kan putte i App Store, det er alligevel rimelig imponerende, ikke?
Ja.
Så har jeg det liggende på en måde, der giver mening, skal ikke til at bryde det hele ned og bygge det op igen på en ny måde. Det er da også meget smart.
Helt klart. Og hvad kan man sige? Det er klart, at regneark, det ligger lidt op til tal. Altså, og så skal man bare være typen, der synes, det er fedt med tal. Det er jo fedt. Altså, det skal vi jo bruge mange af. Men der er også bare nogen, mig selv for eksempel, der jeg synes, at det er kun fedt til husbehov, hvor det er nogle andre ting, der tænder noget i mig. Mm. Og der kan man tage det der spring fra måske regneark til sådan noget som Airtable, hvor at du kan begynde at putte alle mulige andre ting ind, og så bare katalogisere din CD-samling, eller hvad det nu er, du går op i, som kan være det her strukturerede data.
Programmet er slut for i dag. Vi laver jo den her opsamling i næste uge med hands-on, rigtig gode tips fra lytterne, hvis der kommer nogen.
Ja, fordi vi har ikke nogen.
Ja, vi har ikke nogen selv. Til det klassiske Excel-lignende regneark. Mm. Og derfor så send ind på kortsluttet@dr.dk eller på Twitter med hashtagget kortsluttet, hvis du sidder og har et godt tip til regnearksbrug. Hvis du vil foreslå os et emne, vi burde tage op i programmet, eller komme generelt sådan ris og ros, så kan du også bruge den e-mail eller Twitter.
De samme kanaler.
De samme kanaler. Tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved igen i næste uge.